waye ummata romo kana beektu laata barreessa kongressa federaalo romo kataani yeroo amma mane daqilinto kajiran obbo dajene xaafaatiin kitaabni haaraan barreessame maxxansame dilbata dabre kana eebbifame jira miseensota koree dargaggoota kitaabicha eebbisiisuudhaaf hundeessame keessaa tokko ka ta'e birmadummaa name jaallanneen haasofsiistee jirti maqaan kitaabicha ekeraa dimokiraasii jedha waa'ee kanaa ibsuudhaan kan inni jalqabu.
Maqaan kitaabicha ekeraa dimokiraasii jedha. Isaan qobaa barreessanii kitaabicha irratti garuu namoonni gulaalan namoonni jabeessaa turan maamiltoonni isaanii kan achi keessa jiran kan obbo Baqqalaa Garbaa fa'a kan akka Gurmeessaa Yaanoo fa'a kan akka Addisuu Bullaallaa fa'a galateeffatanii gaafasaa irratti kan arge.
Egaa nam tokko mana hidhaa taa'ee kitaaba barreesse gaafa jedhan namoonni tarii attamitti jechuu danda'u?
Egaa wantoonni ulfaachuu danda'u isaan yeroo dubbistoota isaanii of kolfii gaafatan mana dukkanaa keessa taa'ee kan barreesse tarii dogoggora qubeellee yoo qabaadhee akka ranaa dabartanii kitaabota wabiidhaaf barbaadanillee akka gahaatti arganneeti jedhanii jechi gara nama nyaatuutiin of kolfii dubbistoota gaafataniiru.
Maaliif barreessuu akka barbaadan wanti achirra kaa'an jiraa obbo Dajaneen?
Kitaabicha irratti waan isaan barreessanii qabu dukkana keessa taa'anis mana hidhaa keessa taa'anis qabsoo ilmaan Oromoo yeroo ammaa jaarsa gahaatti dargaggeessaa qeerrittii waan hundi irratti hirmaachaa jiru kana isaanis ga'ee isaanii gumaachuu fi akkuma bakkee taa'anii uummata hoogganaa turan haalli qabsoo Oromootti hoogganullee yaada furmaataa isaaniirra kaa'aniiru kaayyoon kitaabichaas kan mul'isu.
Ekeraa demokiraasii yeroo jedhan maalidha ergaansaa?
Ani akka kitaabicha irraa argetti sinitti maa irra caalaa garuu maalirraa ka'anii waan hunda waan keessatti yaadanii fi waan analaayisii godhan hunda barreessuu dhiisuu danda'u akka kitaabicha irraa fi hubannutti qabsoon Oromoo yeroo umurii isaanii keessatti illee kan mul'atu ol dhufaa gadi dhufaatii jecha Dooktar Mararaa yeroo filannoo 2002 dhumarra jedhan jira guyyaan har'aa guyyaa Itoophiyaa keessatti. Dimokiraasii irratti murteen du'aa fudhatanidha jedhanii dubbataniiru. Akka kitaabicha irraa hubattis yaadni isaanii kana ta'a jedhee kan yaades isuma Dooktar Mararaa jedhan kana wanta du'e booda maaltu jira eeseraatu jira sanuma ibsu kitaabicha irraa fontanii hubatte kana.
Rakkina lafa mana hidhaa jiru waan akkas akkasii waan kaasan qabu?
Bu'aan baay'een illee sana boqonnaan inni keessatti hin ibsamne illee hin jiru. Maatalaawwii jedhu giddu gala bakka qorannoon poolisii federaalaa gaggeessu keessatti namoota qorannoodhaaf jedhanii daraaraa turan achi keessatti kaa'aniiru. Akkamittiin akka walitti jabeessaa turan namoota caccabanii namoota dhiiganii namoota achi keessatti gidiraa argan akkamitti rirriitaa fi turan waan kana kana kaa'aniiru.
Egaa ofii isaanii mana hidhaa keessa taa'anii kitaaba akkasii kana immoo barreessuun haala jiru itti hammeessuu hin danda'u?
Egaa wanni isaan itti jabeessus wanni irraa xiqqeessus jira jedhee yaadu duras balleessanii miti kan hidhamanii haga qabsoonni Oromoo fiixaan bahee uumanni Oromoo bilisoomitti rakkoo kamillee yookiin hadhaa kamillee dhandhamuudhaaf warra kutatee ka'ee waan ta'eef nama rakkoo narra gaha jedhee qabsoo Oromoof duuba galagalee ilaalu miti ejjummoo isaaniiti waan ta'eef.
Obbo Dajanee Xaafaa ogeessa seeraati. Seera laalchisee wanti hin jallate jedhan yookiin gaarirra jiraa waan akkasii waan kaasan qabu kitaaba isaanii keessatti?
Egaa Obbo Dajaneen durumas heeruma biyyattii irraa ka'aniiti rakkoolee siyaasa Oromoo qaqqabaa ture akka sabaatti rakkoo hawaasummaa akka sabaatti Oromoo irra gahaa ture seeraatii wal qabsiisaniiti kan isaanii barreessantu baay'ata asirratti. Akka fakkeenyaatti yeroo kaasu waa'ee. Mirga namummaa waa'ee mirga dimokiraasii bal'inaan waan isaan seera mootummaa keeyyata isaa kaa'anii ibsamtu mul'ata.
To'annaa jala ituu jiranii haalli isaan itti barreessan haala isa yeroo ala taa'anii barreessanii wajjiniin tokkoon ta'u ergaa isaanii sirriitti kaa'ataniiru jettee yaadda akka nama dubbise tokkotti?
Alaanis na ajaa'ibee jechuun sammuun ilma namaa yeroo tokko tokko. Uumama jiruuraati waan adda isaatti fakkaata. Kitaaba mana hidhaa keessa taa'anii barreessan ni fakkaatu. Kun immoo akka hubatteetti cimina isaaniitiif waan ragaa bahu wayii natti fakkaata. Duras nan beekanii kitaabicha dubbisee garuu hammam akka isaan cimaa ta'anii fi hammam waa yaadachuu akka danda'an ragaa nama bahaati. Achi keessa taa'anii daai mummaasaanii irraa qabanii yeroo ijoollummaasaanii irraa qabanii keessumaa immoo yeroo qabsoo oromootiin dararamuu jalqaban irraa ka'anii gocha isaan godhan baay'een isaan ajaa'ibsiifatu.
Isin eebba kitaaba isaanii eessatti ture? Keessummoota akkamiitu irratti argamu?
Keessummoota namoota baay'ee ture. Buraayyuutti naannoo Dirree Gafarsaa yookiin Ashawaa Meedaa jedhamuun beekamutti gamoo Moolii Shaaqaa keessatti eebbifame. Kitaaba isaaniis kan analiisii godhanii eeboo Xumuree Gamtaa fi miseensa koreejii raawwachiistuu fi ijoollee isaa doorsanii fi simboo sagantaa barumsaa godhee haati warraa isaa seenaa qabsoo obbo Dajanee dhiisaniiru eebbicha irratti hirmaataniiru.
Ijoollee obbo Dajanee keessaa waan isaan jedhan gabaabsitee natti himuu dandeessa?
Uummata asitti arganii gammachuu isaanii abbaan keenya jedhamne abbaan keenya jira kan jedhan abdiin of keessaa qabanii ibsaniiru. Dabalataan immoo ergaa abbaan isaanii hime bu'aa bayii qabsoo addunyaa qabsoo Afrikaa fi qabsoo biyya kanaa wal bira qabanii dubbisaniiru. Seenaa Raashiyaa Ameerikaa akkasuma Afrikaattis as deebi'anii riivoolishinii Afrikaa keessatti dhiyoo kana mul'atu illee ibsaniiru. Dhumarratti ergaa humni uummataa boombii nukiliyaa akka caalu simbuuf yeroo isheen dubbattu na yaadatu.
Ijoolleen umriin isaanii meeqa ta'u?
Ijoolleen kun umriin isaanii beeku baadhus 15-18 ta'an.
Yeroo baay'ee abbaa warraa yeroo namarraa hidhamu ijoollee wajjin kan rakkatu haadha. Haati manaa isaanii maal jedhan?
Haati manaa isaanii adda Asallisee Mulaatuu jedhamti. Seenaa qabsoo obbo Dajaniidhaafa jalqabarraa qabee haala bu'aa bayiin keessa jiru ollaan haqee mana isheetti buna dhuguu haga diduutti kun hundumti keekii ishee qabsiisee har'ammoo uummanni hammi kun bayee eebba kitaaba obbo Dajaniitiif yeroo dhufu gammachuu guddaa yookiin immoo kana dura badii irra deemuuf akka addunyaatti kan ragaa baate.
Namoonni kitaaba kana argachuu barbaadan eessaa argachuu danda'u? Gatiin isaa meeqa?
Gatiin isaa birrii 100 ammaaf maatiin isaanii firoofsaa jira. Waajjira konkireetii yeroo ammaa kaafaa hojii jira. Abbaa gamoo Moolii Shaaqaa obbo Shaaqaa Gurmeessaa galma jiru tolanii kireessanii sanumarra darbees kitaaba tokko birrii 10,000 bitanii caalbaas immoo haga 100,000 dorgomanii gargaarsa guddaa waan godhaniif isaanii dhumarratti galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo Birmadummaa Namee deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Tole, isinitti tolu.